seguir bailando.
Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak perrez ditugu. Irrati bidez entzungai, Twitch bidez ikusgai. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ba, azkenean iritsi da uda eta berogare bai, eta baina lanean, abuztuko oporrak arte, lanean.
Hori da. Bueno, baina atzera kontua ja, eh? Bueno, konturatzeko ere uztaiak 11 ditu ja, eh?
Bai, bai, eta gainera erabakita du uztailaren 25ean hasten dela abuztua, beraz, gutxi falta. Bai.
Hori da. Azkie, bueno, espero nuen gaurkoan txuriz etortzea edo zapigorria da falta zaigu, Luistxo.
Bai, dakit. Gorriz igual.
Bai, gorriz. Primera, bueno, ez dira gure kontuak, San Fermin kontuak.
Pantalla erraldoia jarri behar dituzte Goierri aldean edo libratzen zarete.
Ez dute ezagutzera eman albistori hori indik ere. Ez dakigu.
Pantalla erraldoia jartzekotan, gomendatuko nuke Eneko Orozen.
Begira.
Amezlariaren Twitch komentarioetara konektatzeko, ze uste du, komentatuko duela finala, bere kontura, eta objektibotasun kirolzalde, joko garbiz, eta hola, seguru, eski, eta nazionalismo hori gabe.
Primeran, bueno, ez dira gure kontuak oiek, Luistxo.
Izan zitezke.
Bai. Mintzatu gaitezke horren inguruan ere.
Bai.
Baina teknologia eta euskara uztartzen dituen albisteak biltzen dituzue eta partekatzen dituzue sustatu.eusen. Eta horren inguruan hitz egingo dugu. Gaurkoan beste albistetxo batzuk aukeratu ditugu eta, bueno, nondik hasiko gara, Luistxo?
Ba, adibidez, David kontu ez.
Bale.
Ikusiker da ikerketa periodiko bat. Inkesta bat, hola, inkesta politikoak eta egiten dian bezala, barometroa eta holako izen batzuk ezagunak dira, baina hau unibertsitateko EHU-ko NOR ikerketa taldeak egiten du.
Vale.
EITB-ek Kulturaren Euskal Beatokiak eta Tabakalera instituzio hau ere tartean dago,
vale.
Eta da, unibertsitateko irakasleek zuzentzen dute, eta dauzkate, 2001 edo ikasle, institutu eta unibertsitateakoak tarteka aplikazio batzen bidez, gogorakizuna bialtzen diete, eta sartu zaite eta 5 minutuan bete zazu inkesta.
Bale, ados.
Periodikoa, ze kontsumitzen ari zara egun hauetan. Eta horrela, daukate azkenengo 5 urteetan, ja hasi ziranetik, daukate euskal gazteen kontsumo ohitura batzuk,
vale.
Bakoitzak profila ere badaukate, baina anonimizatuak dira datua, baina adin, ikasketa, hizkuntza jakintzaren arabera,
vale.
Eta arabera ere sailkatzen dituzte, eta txosten batzuk ateratzen dituzte. Eta azkenengo txostena ikusi genuen, ekain amaierakoa da, eta oso interesgarria da. Eta sare sozialen kontsumoaz eta olare jardun dute, baina oraingoan galdera batzuk beti dira berdinak uste dut, ez? Ze ikusi duzu,
bai,
baina beste batzuk egite dituzte espezifikoa, eta kasu honetan, azkenengo inkesta hau, ez dakite, apiriletik ekainera arteko datu bilketa bat izan dela uste dut, albisteak. Informazio notiziosoa esan
vale.
Dezagut. Herriak nondik jasotzen dituzu. Eta analizitxo, txosten oso bada, irudi batzuk eta komentario batzuk atera ditugu sustatura, eta irudien bitartez komentatuko
vale,
komentatuko dugu. Twitchetik ikusiko dira uste dut, eta bestela, menik irratitik ere esango dugu datu esanguratsuenak. Zera gertzen da.
Kuriosoak dira, eh?
Bai, eta gainera, bigarren artikulu bat prestatzen nahi naiz, sare sozialetan finkatu nintzen,
vale.
Baina egin telebistari buruz ere badaudela, eta irudiak erakutsiko ditugu telebistari buruzkoak, baina idatziko dut, ez dakit, datorren asterako edo, ez dugu berriro gaiak erako, baina irudioiek erakutsiko izkizuet.
Primeran.
Lehenengo datua, jendea badago interesatua informazioan. Unek, erdiak daude nahiko interesatuak, asko interesatuak daude beste eren laurden bat, hogei bat, eta bueno, interesik ez daukatenak oso gutxi dira. Pentsatzen dut, hau, espero zitekeela, baina, bueno, ez dakit, edo akaso ez, baina jenteak badu aktualitateaz informatzeko gogoa eta ohitura ere bai.
Vale.
Nondik informatzen da? Bueno,
hemen dator kuriosoa.
Bai, kuriosoa, eta segure irratian komentatzeko irratitik ez da inor zerten. Grafikoa dikusten ari gara, eta zetik hasita, herriko egunkari edo aldizkariak 0,5. Irratia eguneko bat.
Bai, bai.
Egunkariak eguneko 5.
Batzen dituela papera eta webgunea, bai. Biak.
Bueno, eta gora joan da sare sozialak.
Lehenengo postuan.
Lehenengo postuan hori nondik gehiena, eta sare sozialak, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, zentu zabal batean, gero, telebista kanal normalak, ala definitu dituztenak.
Baina erdira jaisten da grafiko hori.
Bai,
hau da,
eguneko... Erdiak, sare sozialak nagusiki. Beste laurden bateko. Eta gero, internet webguneak izeneko kategoria zabal bat. Eta orduan erabidez tradizional izan dezakegunak telebistak irauten du, eta telebiz.
Bai.
Baina...
Bueno, beste guztiak gaude...
Beste guztiak, pues ez gutxi. Eta bai. Internet webune independente bat sustatu bezalako bat ere gaizki. Elkartasuna. Bai. Segura sustatu.
Bai, baina bueno, nik uste...
Txatuak ikustekoak dira eta bai. Komentatu izan ditugu. Mm-hmm. Bai, izan.
Kuriosa da, generazio ezberdinetan adibidez, Luizio, zure kasuan, zerbait albisteren bat bilatu nahi izan ez gero, Google-era jotzen duzu adibidez, edo alako bilatzaietara?
Ni Twitterrek informatzen.
Twitterrek. Osa, sare sozialetan lehenengo postuan egongo zan zure kanal hori, ez? Twitter.
Twitterrek informatzen dago.
Gure, eta 30 urte ingurun, eta gutxiegoko, lehenengo aukera Instagrama da.
Aha.
Eta oso kuriosoa da, ez, lehen, nik uste webgunak aipatuta, ez medio orokorrak esango dugu, ez? Lehenengo bilatzailea edo lehenengo aukera zan Google albiste hori bilatzeko edo informazioa bilatzeko, baina orain Instagrama da. Eta Instagramean agertzen ez bada, ez da albiste.
Aha.
Eta oso kuriosoa da, 30 urtetik berako entzat, zer da albistea, zer ez, nola informatzen diren, nola ez, oso kuriosoa da, eta albiste hau ikusi genuenen, hoxe.
Eta datu hori Instagrameko eta zer da, nondikan, beste ikerketaren bat,
bai,
edo...
Bai, haber topatzen deten, eta pasatuko izan. Bai, ze gero lotuta, oso lotuta dago ez, bakarrik egunerotako informatiboki dagoena, ez? Bai edo dendak, edo jatetxeak, edo alakoak bilatzerakoan orduan beste bide batzuk ziren, eta orain Instagram izan zeiken lehenengo aukera hori.
Bilaketarako ere balio bai. Du edo txotzen zaizuna?
Instagramean...
Bi modutan daude, ez da, gauzak, ez?
Bai, Instagramean adibidez bilatzen duzu, gustoko duzun, edo adibidez, oporretara zoaz, eta badakizu, herri horretan, hiru olau jatetxe daudela. Orduan, lehenengo bilatzaia, lehenengo bilaketa hori egiten duzu Instagramean, ea Instagramean dauden. Eta Instagramean baldin badaude, beste puntu bat dauke, osea, azkenen erakus leio modura ematen da, eta Instagramean agertzen ez bazara, beste konotazio batzuk hartzen ditu.
Vale. Sustatu ez dago Instagramen.
Bai, orain, baino, orain dela hilabete batzutik, ona, eh?
Susto hartu zenuten hori irakurretakoan.
Bai, pixka bat.
Bidali bardiazu, dena denakoa.
Bai, haber bilatzen dugu, baina bai kuriosoa da ez, nola aldatu den eta ze nolako garrantzia hartzen ari diren beste sare sozial batzuk. Vale. Informatzeko eta bilaketak egiteko.
Okay. Bueno, segituko dugu grafikotxo bat
dituzte. Parentesis, hau itxiko deu.
Urrengoa, ba, begira, honetan, nik Twitterra aipatu dut, zuke Instagram, eta horiek dira gehien, gehien erabiltzen direnak. Baina emakumezkoek gehiago erabiltzen dute Instagram, eta gizonezkoek,
Twitter. Bueno,
deixa eta mutilek esan barko denuke, kasu honetan, Twitter gehiago. Gero TikTok, YouTube, WhatsApp eta Telegram, asko erabiltzen dira, baina ez informazio.
Ez informaziorako.
Kanal bezala, Facebook hilda dago, eta Twitch ere, ez dakit informatzeko behintzat ez.
Entretenimendurako agian gehiago.
Segura, segura asko, segura bai. Aski. Beste grafikotxo batera goaz, zer nahi, albiste informatzeko modua zein den ere, albistea ikustea gehiago nahi izaten du jenteak, erdiak, irakurtzea lautzen batek, eta entzutea euneko amar batek, ez? Orduan, irrati eta podcast mundua, bueno, podcastak ere gaur egunean neurri handi batean irutze zait bideoak dirala.
Bai, gehienak bideoak dira, gehienak
YouTube,
bai.
YouTubeko kanalak dira, ez?
Bai.
Eta, bueno, orduan, podcastaren alde, podcastaren kontzeptuaren modatan ikuste dut, albisteak ikustea faktorean barruan egizatu dela. Beste grafiko bat, telebistariako albisteak ikusteko meditazko, izartuko gara telebistaren
vale.
Kontuan. Ze, bastanteko erabilpena dauka, eta telebista, ulertu, azterketa honetan, telebista tradizionala.
Bai.
Ez telebistara konektatutako gailuak, ez telebista kanal bezala, eta or, medio tradizionaletan esan dezagun aguantatzen duena. Eta, bueno, Euskal Herrian egindako inkesta bat da, eta
vale.
Gehien agertzen den kanala da ETV-bi,
bai.
Gero Telebost, baina Telecinco, alegia,
bai.
Baina emakumezkoei euneko hogeiak ontzat ematen duelako, gizonezkoei gutxia gustatzen zaie. Antena 3, FDF, ETV bat bosgarren posizioan dago, eta beste batzuk, hortik behera. La Sexta adibidez, mutilek nahiago, neskek baino.
Oso baina, markatuta dago diferentzia hori, grafiko
bai, bai, guztietan. Eta beste, uste dut beste grafiko baten ere, ekarri dudala, hori da, topikoetara lotutako, genero topikoetara lotutako kontsumitzaileak dara, bai. Orain erakusten nahi nahizena da, telebistako eduki gustukoena, emakumezkoentzat, erdiak entretenimentua esaten dute, eta fikzioak berdintxu daude, baina kirola, euneko 30 mutilentzako kirola da. Marra urdinak bideratu ezkero diala mutilentzak, gehienak kirola nahi dute. Albistegiak, ba, laugarren posizio batean daude, euneko 10 bat, baina, bueno, aukera eskluienteak zirelako, leheno ikusi dugu, albistetan interesa badagoela eta telebistatik ere jasotzen direla. Gero, telebistako edukien hizkuntza zeinetan jasotzen dan, eta ba, gazta hori, ia guztiz hori bat erakusten dugu, eta hori euneko 80 da gaztelania.
Gaztelania.
Eta euneko 6 da euskararen gaztatxo zati.
Kuñatxo bat.
Hori da. Eta ikusteagatik beste grafiko bat, honekin amaitzen dute, irudi errepaso hau.
Bai.
Telebistako edukien hizkuntza euskara lehen hizkuntza dutenen artean pixka gehiago da, 18%. Eta orduan 6% hori baino pixka gehiago da, baina tira. Euskara lehen hizkuntza dutenen artean ere 72%-ak gaztelerazko edukia kontsumitzen du. Eta
harrigarria, bai.
Bueno, ez dakit harrigarria den. Euskarazko edabideen mundua oso prekarioa dela. Hezkuntzak euskaratu ustez dituen gazteen artean, esango nuke, ez dugula irismenik, nolabait esaterren. Baina datuak ikusi egin behar dira eta jakin egin behar dira. Eta, bueno, artikulu bat idatzi genuen, oindala, bueno, ez dakit joan den ostiralean izan zen, eta gero beratu nuen telebistako grafiko hauek ere interesgarriak dira, eta beste
bat, bat partekatuko duzu.
Urrengo astera bitartean, ba, sustatun, ba, hortxe prestatzen nahi naiz irudi hauekin. Ez dugu, aterraztean komentatuko, baina bidaltzen badia zu beste analizitxi hori, ba, bale.
Osatuko dugu, bai?
Bai.
Primeran, eta nola maituko dugu tartea, Luitxo?
Bueno, ba, aplikazio bitxi baten berri jakin genuen, Alex Gabilondo da irakasle eta teknologo bat, Donostiako institutu batean lan egiten duena,
vale.
Eta bertzen informatika zenkargatzen da, eta dibulgatzaile bada, bloga daukan dibulgatzaile bada. Eta komentatu zuen oindala, aste batzuk, sistema bat aurkitu duela, PDF-ak eta EPUB-ak, hau da, dokumentu vale. Digitalak, mm-hmm. irakurtzeko mugikorrean, edo tabletean, hau da. Audioliburu bat balitz bezala, mm-hmm. Daukazu zera, eta alpertuta zaude edo kaskoekin entzun nahi duzu liburua, baina hori nola egin euskarazko ahots batekin eta horri ibili da ze sistema deskubritzen eta bueno, ba, truko esango dugu, azalduta dago artikulu baten PDF-ak eta PUBak euskaraz entzun, mm-hmm. hori dago sustaturen zerean, baina hemen labur bilduz, bitrez behar dira, bata da librera izeneko aplikazio bat, horrek da dokumentuak irakurtzeko sistema bat,
vale.
PDF bat adibidez, ba, modu irakurgarri batean jartzen dizuta, ez mugikor batean PDF bat bialtzen dizutenean, behar dituzu zabaldu, itxi, aber, menua nola dago, bueno, esparatu egin ondez, modu irakurgarrian, eta dauka ahots interfazan dauka botoi bat, eta kasko batzu egin, eta horrela entzuten da, baina euskera
vale.
entzuteko, behar dena da, beste aplikazio bat, AOTTS,
vale.
izeneko gauza bat, eta horrekin probatu dugu, eta da, AOTTS bat, ez da lehengoan, admin artifizialarekin, Scarlett Johansson, egiten zuen AOTTS hain naturala, ChatGPT-ren enpresak sortu duena bezalakoa, AOTTS mekanikoago bat,
vale.
baina teknologia AOLA izeneko EHU-ko, ikertegi ikerketa edo lantalde batek egina da, ez da adimen artifizialarekin lotuta dagoen gauza bat, baina teknologia simpleago, baina praktiko bat,
vale.
eta ibili badabil, moldatzen duzute bere zera, velozidadea, doinuaren zer batzuk, eta ez hori bakarrik, ikusi nuen, ibili nintzen, Alex Gabilondo delako honen blogean begira,
vale.
eta ahots delako tresna hau lotzen da mapa aplikazio batekin ere bai.
Ah?
Eta, izena duena Organic Maps. Eta gaur probatu dut,
vale.
Artikulu gidatzi, baina argibideak Google Mapsek ematen dizun bezala, ba, ematen zizkiran, bueno, bidea banekien, bulegora etortzeko, baina ere probatu dute autoarekin, eta esaten zidan, biribilgunean lehen irtera. Eta, orduan, ahots instalatu ezkero, eta beste aplikazio hori ere bai, euskerazko jarraibideak mapetan, Google Mapsen, baizik eta mapa libreekin, baina nahiko ondo
funtzionatzen duten.
Bai, Euskal Herrian nahiko ondo estalia dago, mapan aldetik eta bideen aldetik, eta jarraibideak euskeraz txukun. Hori beste artikulu baterako. Aurrera penak ematen nabil, baina, bueno...
Bai, etorriko dira.
Egin behar dira, eta, bueno, sehortzi biltzen gara.
Ikerketa egiten duzutela, entzulei esan ere.
Gauza bat idatzi, eta, ahi, ba, hemen beste kontu bat ere badago.
Primeran. Bueno, ba horixe, bi aplikazio, ba, baliogarriak, ba, euskarako ahots hori entzuteko gure gailuetan eta, ba, halaxe amaituko dugu, tartea, Luitxo. Mila esker, beste ostegun bat gurekin egoteagatik eta urrengora arte.
Datorna estena elkartuko.
Ondo izan.
Agur.
Agur.